Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
30. peatükk. Võitus algab. Nii lõppes esimene päev, mille Taibu ja ta sõbrad kuul veetsid. Küllap iga kuulaja mõistab, et sõna päeval ei tule mõelda kuupäeva, mis kestab umbes 14 maa ööpäeva, nagu teadus on kindlaks teinud, vaid tavalist meie päeva, mis umbes pool ööpäeva kestab. Pärast õhtusööki lahkusid kosmonaudid raketist FJS ning siirdusid organiseeritud korras raketi TJP. Doktor Ampull väitis, et TJP-s on paremad elutingimused, sest seal võib igaüks omaette kajutis magada. FJS-is peavad aga kõik ühte 18-kohalisse kabiini mahtuma. Tõsi küll, doktor Ampullil endal oleks olnud mugavam igasuguseid päevakorra rikkumisi siis jälgida, kui nad kõik oleksid ühes kabiinis asunud, kuid ta loobus isiklikust mugavusest üldise kasuks. Kuid pidage meeles, ähvardas ta. Märkan nii kuni aegajalt üles ja teen öise ringkäigu. Ma ei jäta ühtki korrarikkumist silmapari vahele. Teadke seda. Seda ütlen teile mina, doktor Ampull. Ja doktor Ampull juba sõnu tuulde ei loobi. Seda peaksite te kõik teadma. Hoiatus tehtud, läks Ampull oma kajutisse ja uinus nii kõvasti, et magamiseks ette nähtud 8 tunni jooksul kordagi üles ei ärganud. Ampulli kajutist kostvat vägilase norskamist kuuldes kobisid kõik maraganid voodist välja ja igaüks leidis endale mingit tegevist. Tuubik hakkas kuumaastike maalima. Tal oli juba ammu tahtmine skafander seljast visata ja jäädustada värvides kõike, mis ta kuul näha õnnestub. Kannel võttis flöödi kätte ja vilistas mingisuguseid kummalisi viise, mis tal peas tulvasid. Et need viisid aga kippusid meelest minema, ega lasknud end vaos hoida. Haarasta paperilehe, kirjutas peale kosmose sümfoonia ja hakkas paperilehele noodimärke vihtuma. Vahete vahel puhus flööti, siis jälle kirjutas, jälle puhus ja kirjutas. Küll ta oleks saanud, kui Ampull oleks ärganud ja neid viise kuulnud. Kuubik hakkas pikemalt mõtlemata kuukoopa elamiskõlblikuks muutmise projekti koostama. Selle projekti järgi suleti koopasuu õhukindla seinaga, millesse tehti lüüs ja hermeetiliselt kinni käivuks. Nüüd täitus koobas õhuga. Koopas seinad ja lagi kaeti graniidi või mõne teise ilusa kivimiga. Koopa lähedale kuupinnale seati päikesepatareid, mis ruumi valgustamiseks ja soojendamiseks vajaliku elektrienergia tantsid. Koopa sisemus muudeti järkjärgult ümber. Ilmusid toad, koridorid, saalid, keldrid, liftid, telefonikabiinid, aidad, laoruumid, fotolaboratooriumid, instituudid ja koguni kuualune raute teiste koobastega ühenduse pidamiseks. Projekt täienes kiiresti üha uute detailidega. Plint ja Prunt nuputasid, kuidas saaks raketti toimetada tunnelisse ja sealt kuu sisemusse. Pärast pikka arupidamist tulid nad mõttele raketile saba ja rattad külge monteerida, et ta võiks nagu torukopter vabalt mööda kuud ringi sõita. Ühte ainsat asja ei suutnud nad lahendada, kust kuul rattaid võtta. Insener Neit, kes kuul skafandres ring hüpates viimased jõuvarud ära oli kulutanud, ei hakanud mingisuguseid projekte koostama. Ta otsustas selle asemel välja selgitada, mis kasu harilik maragan kuule sattudes saab ja missugused ebameeldivused teda siin ootavad. Ta mõtles kõik korralikult läbi, tegi täpse arvestuse ja tuli järeldusele, et kuul langeb kosmonaudile osaks 24 soodustust ja vastukaaluks 256 erinevat ebamugavust. Taibu ja professor Tähtman lahendasid selle ajal teist ülesannet ja nimelt, missugused omadused peaksid äsja avastatud antiluniidil olema. Lähtudes eeldusest, et see lainel on arvatavasti luniidiga võrreldes vastupidised omadused, tulid nad järeldusele, et antiluniit on pigem läbipaistev kui tuhkes, pigem lilla või sinkes kui kollakas, rohekas või roosa ruuduline, kreemikas, soojusjuhtivus on tal pigem halb kui hea, elektrijuhtivus pigem hea kui halb. Erikaal on tal pigem suur kui väike ja sulamistemperatuur pigem madal kui kõrge ning ta lasub kuupinnas pigem ülemistes kui alumistes kihtides. Antiluniidiga kaasnevast mineraalidest võiks eelkõige nimetada luniiti, sest puhta luniidilademed võiksid kosmilise magnetmõjudude mõjul luua kaalutuse, mis rikuks kuu ülalkihtide stabiilsust, mida tegelikkuses ei ole just eriti märgata. Nii fuksia kui ka silguke tegelesid eelkõige küsimustega, mida tuleks teha, et kaalutusseade uuetes tingimustes tööle hakkaks. Kui küsimus oli igakülgselt läbi arutatud, jõuti järeldusel, et antiluniidi vastumõju võiks ületada ainult kaalutusseadme mõõtmete suurendamisega. Selleks tuli aga tingimata küllalt suur luniidikristall leida ja küllalt tugev magnet võtta. Järgmisel päeval õnnestus Taibul ja ta sõpradel kuukoopa sügavuses rikkalikke luniidilademeid leida. Ladestuste iseloom rääkis sellest, nagu oli ka professor Tähtman arvanud, et kuu ülalkihtides pole see mineraal mitte mingi harudus. Maraganid valisid kõige suurema luniidikristalli ja võtsid kõige suurema magneti nende hulgast, mis raketis kuule oli toimetatud, ning püüdsid koopast väljumata uut kaalutusseadet konstrueerida. Nagu Fuchs ja Silguke oletasid, tekkis kaalutus niipea, kui kristall ja magnet teineteisele küllalt lähedale nihutati. Maraganid, kes sellest katsest osa võtsid, kerkisid silmapilkselt koopa põrandalt üles. Kõige erinevamates poosides koopal ajal hõljudes püüdsid nad igatepidi alla laskuda, kuid katsed jäid vähetukaks, sest kohmakad skafandrid ei lasknud neil liigutusi täpsustada ega ruumis liikumiseks reaktiivjõudu kasutada. Üldise hämmelduse kutsus esile fakt, et Taibu ise ja samuti professor Tähtman mingi teguri mõjul kaalutusele ei allunud ja jätkasid all tööd, nagu poleks midagi juhtunud. Nad viisid kaalutusseadet ühest paigast teise, eemaldusid sellest kaugetesse koopasoppidesse ja kontrollisid vedrukaalu abil raskusjõu mõju muutumist eri kohtades. Kõik pärisid Taibult ja Tähtmanilt, miks kaalutus neile ei mõju, kuid nad muigasid endamisi ja tegid näo, nagu ei kuulekski üldse küsitlemist. Kui nad olid ennast küllalt lõbustanud, siis tunnistasid nad üles, et olid leidnud antiluniidi, mis aitas neil kaalu säilitada. Taibul ülitas kaalutusseadme välja, mis silmapilk kõik maraganid alla tõi, ja raputas seljakotist mõned väikesed kivid välja. Kõik asusid huviga neid vaatama. Kivid olid kõvad ja tihked, meenutasid välimuselt tulekivi, kuid sellest erinevalt ei olnud tumehallid, vaid helelillad ja omasid mingisugust energiat, mille mõjul nad üksteist ligi tõmbasid, nagu tõmbavad elektriseerunud esemed või magnetiseerunud rauatükid. Taibu ütles, et nende kildude äralöömine tohutu rahnuküljest, mille nad koopa sügavuses olevat leidnud, nõudnud neid palju vaeva, sest antiluniit olevat erakordselt kõva aine. Kuidas te seletate antiluniidi toimet? Miks ta võimaldab kaalu säilitada? Pärisid maraganid. Võib arvata, et antiluniidist kiirgav energia loob kaalutuse tingimustes vöönti, kuhu kaalutuse mõju ei ulatu, ütles Taibu. Teil piisab väikesest antiluniidi tükist, et ümberingi niisugune vöönd tekiks ja kaalutust teid enam ei kohutaks. Vaadake, me teeme kohe ühe katse. Taibu jagas antiluniidi killud maraganidele ja lülitas kaalutusseadme sisse. Kõik maraganid püsisid paigal, sest keegi ei tundnud kaalutuse mõju. Ja ainult Taibu üksi, kellel ei olnud enam ühtegi kildu, jäi abitult koopa õhutühja ruumi rippuma. Näete, hõikas Taibu, iga üks on teist antiluniidiga kaalutuse mõjuest kaitstud. Ja kui ma kellegile teist läheneksin, peaksin arvatavasti ka kaitstud vööndisse sattuma ja kaalud tagasi saama. Taibu arvestas täpselt iga liigutust, lehvitas käsi ja lendas lähedal seisva ampulli juurde. Selle kõrvale jõudes tundis ta nagu oleks raskus jõutada jalgupidi maha tõmmanud. Vaadake, karjus Taibu, ma seisan nüüd nagu teiegi kindlalt jalgel. Kui ma ka katsuksin ampulli juurest lahkuda, Taibu astus sammu kõrvale, väljus ampulli ümbritsevast kaalutusvööndist ja lendas kohe koopala jalla. Ülejäänud päevast kuulutasid Taibu ja ta sõbrad selleks, et varustada end luniidi ja antiluniidiga. Osa varust jäeti koopasse, teine osa viidi raketti FJS, siia toodi ka raketis TJP olevad taimeseemned. Järgmisel hommikul oli ette nähtud raketti FJS laskumine kuus sisemusse. Nüüd polnud seda raske teha. Kosmonaudid monteerisid kaalutusseadme raketti ja viisid selle kerge vaevaga, kaitsides end kaalutuse eest antiluniidiga esialgu jääpurikate krotti ja sealt edasi kuu sisemusse laskuvasse jäätunnelisse. Seal asetati rakett tunneli jääpõrandale, igaüks asus raketis oma kohale ja laskumine algas. Kõigepealt ülitas Taibu sisse raketi peas asuva suure prožektori ja siis kaalutusseadme. Oma raskuse mõjul liugles rakett endale teed valgustades mööda jääpõrandat alla. Taibu ei jäänud ootama, millal rakett liiga suure kiiruse arendab, vaid lülitas kaalutuse sisse. Kaalu kaotanud rakett laskus inertsi mõjul edasi. Tunneli jääseendega kokku puutudes aeglustas rakett hõõrdumise tõttu järk-järgult kiirust ja Taibu pidi jälle kaalutuse välja lülitama. Tekkinud raskusjõu mõjul suurenes raketi kiirus jälle. Tunneli kalle läks üha järsemaks. Varsti rakett enam ei libisenud, vaid otse lendas kuristikku, tungides üha sügavamale kuukest. Viimaks kuukest lõppes. Rakett väljus kuristikust ja tungis laotusesse. Taibu vaatas kella ja kirjutas raketiraamatusse väljumise aja sekundilise täpsusega. Siis lülitas prožektori välja. Ümberringi oli nii valge. All oli kõik kaetud tihedate pilvedega. Kui kosmonaudid neist läbi tungisid, nägid nad maad, rohendavaid tasandikke ja künkaid, mida sirged teed igas suunas lõikasid. Ja silmapiirist silmapiirine looklevat jõge. Tähtman, kes sedamaid oma teleskoobisse kiindus, teatas, et nägevad eemal linna. See ei olnud muide Preston, kuhu toitu omal ajal sattus, vaid teine kuulinn, nimega Fantomingo. Kuigi Taibu ja ta sõbrad tundisid kuu sisemusse sama avamuse kaudu, kus toitu ja ponsuki, sattusid nad pinnale eri kohtades, sest sisemine tuum ju kogu aeg pöörles. Taibu lülitas sisse pöördeseadme, viis raketi horisontaalsesse asendisse, käivitas siis põhimootori ja võttis suuna eemal paistvale linnale. Mõne minuti pärast tiirutas rakett juba Fantomingo kohal. Taibu, kes hetkekski ei lahkunud juhtimispulli tagant, vaatas aeg-ajalt suurte prismabinoklisse, kus paistsid mitte ainult majad, vaid ka autod, trammid, bussid ja koguni üksikud jalakäijad. Tõsi küll, nad paistsid väga tillukesed, iga marakann nagu mooniseeme, kuid Taibul oli väga terav nägemine ja ta suutis kõrgusest silmata, kuidas need tillukesed olevused majadest välja jooksid, pea kuklas sajasid ja sõbralikult kätt lehvitasid. Nad näevad raketti, hüüdis Taibu rõõmsalt. Nad tervitavad meid. Varsti täitsid majadest välja valguvad marakanid kõik kõnni ja sõiduteed. Nüüd oli juba raske üldises massis midagi eratada. Taibule näis nagu tänav voogaks, pulbitseks ja keeks. Ma ei saa aru, mis nad seal teevad, hüüdis ta binoklisse vahtides. Näib nagu kakleksid nad, vastas klaasikildre. Oma teleskoobist, mis märksa rohkem suurendas, nägid, kuidas hiilgavais kiivres politseinike salk tänaval ilmus. Nad surusid sõiduteel tunglevale marakannidele peale ja ajasid nad kumminuiadega majadesse tagasi. Jaja, kinnitas klaasikilder erutatult. Paistab, et ühed neist peksavad teisi. Taibu juhtis laeva madalamale ja klaasikildre nägi majakatustel vintpüssidega varustatud politseinik. Algul ta mõttes, et neil on lihtsalt kepid käes, kuid varsti märkas ta keppidest tulesähvatusi ja valgeid suitsupilvi välja paiskumas. Neil on püssid käes, taipas ta korraga. Nad tulistavad kedagi. Kedagi, muigas Taibu irooniliselt. Nad kõmmutavad meie pihta. Sel hetkel õnnestus ühel politseinikul raketti tabad. Kosti seleplaks. Rakett võpatas, kaotas juhitavuse ja hakkas õhus pöörlema. Kuul ei suutnud tugevat teraskesta läbistada. Et rakett aga kaalut olekus viibis, andis kuuli hoopend eriti tunda. Suuna järsust muutusest lendasid kosmonaudid oma kohtadelt. Tekkis segadus. Taibu toibus esimesena, hüppas juhtimispuldi juurde ja lülitas pöördeseadme sisse. Tal õnnestus varsti raketi pöörlemine peatuda ja lendu stabiliseerida. Olles kindel, et tulistamine all kestab, suurendas ta viivitamatult kiirust ja viis raketi laskeulatusest välja. Kuumarakanne ei tabanud kosmoselaeva ilmumine Fantomingo linnakohale ootamatult. Nad olid õigel ajal täpselt kindlaks teinud koha, kus rakett kuundus. Sellest ajast peale jälgis 10 graviton teleskoopi, mis asusid mitmes linnas, seda punkti taevavõlvil. Niipea kui härra Kalmare kosmoselaeva kuundumisest kuulis, andis ta käsu tugevdada politseisalku neis linnades, mille lähedal oli kosmonautide ilmumist oodata. Fantomingo politsei seisis seetõttu oma ülesannete kõrgusel, nagu öeldakse, ja oli õigel ajal väljas, kui kosmoselaev linna kohale ilmus. Linn seljadaga hakkas Taibu maandumiseks sobivat kohta otsima. All paistid väikesed haritud põllulapid ja maaelanike tillukesed aedade rohelusse uppuvad hütid. Siis lennati metsa kohal. Kui mets lõppes, avastas Taibu küngaste vahel maandumiseks hästi sobiva aasa. Vot see on sobiv maandumiskoht, ütles ta. Siin ei ela kedagi ja me ei tee kellelegi kahju. Taibu tegi tiiru aasa kohal, võttis pidurdusmootoriga kiiruse maha, pööras raketi saba alaspidi ja alustas laskumist. Niipea kui rakett kõva maad puudutas, lülitas Taibu kaalutusseadme välja. Rakett toetus sabaga kuupinnale ja jäi püstloodis seisma. Kuundumine läks edukalt. Kosmonaudid väljusid ükshaaval kabiinist, võtsid üksteisel kätest kinni ja hüüdsid 3 hurraa. Nii meeldiv oli üle pika aja tagant jälle skafandrita värskes õhus viibida. Rändurite jalad vajusid haljendavasse rohtu, mis lilledest kirendas. Rändureid hämmeldas, et rohi ja lilled olid väga madalad, väikesed, üldsegi mitte niisugused, millega oldi kaugel maal harjunud. Selleks, et lille vaadelda, tuli kummarduda või kükitada ja see tegi kõigile nalja. Ringi vaadates märkasid marakanid, et ka puud olid metsas erakordselt väiksed, mitte suuremad kui saunavihad. Peal oma naeruväärsete mõõtmete ei erinenud need puud millegagi maapealsetest. See oli kõige imelikum. Kujutlegi kuutamme. Ta võra on niisama kahar nagu meie tammel. Koor niisama roheline. Oksad pahklikud, lehed samasuguse kujuga, ainult väga tillukesed. Ja veelgi tillukesemad on ta tõrud. Kujutlege säärast tamme toalile asemel oma aknal potis kasvamas. Ja te mõistate, mis üks lihtne kuutamm õieti on. Samasugused kääbused olid kuumetsas ka kased, männid, leinapajud ja muud puud. Marakannidele, kes siis olid sõrmepikkused, oleksid pidanud need puud suurtena paistma, kuid nad olid maal tõeliste suurte puudega harjunud. Seepärast tundusid kuupuud neile küll väga armsad, aga ikkagi naljakad. Kõik jooksid valju naeruga metsas ringi ja karjusid. Vaadake, vaadake kask! Ja see on mänd, vaadake mändi, tal on okkad ka küljes, no küll on nali. Plint leidis kuuhaava alt tillukese punapäkka. Ta siimitses tükk aega oma leidu ega mõistnud, mis tal õieti on. Viimaks taipas ja puhkes naerma. Poisid, vaadake seend, karjus ta. No on alles seen. Ma ei kadesta kuumarakanne, kui neil niisugused seened kasvavad. Taib ütles. Teate, poisid, kui kuul kõik taimed on nii tillukesed, siis osutuvad maalt toodud seemned kuukatele väga väärtuslikuks kingituseks. Selge, kinnitas doktor Ampull. Nad peavad meile sellest aitäh ütlema, aga esialgu kõmmutavad nad meid tänutäheks püssidest. Pomises prunt. Pole midagi hullu. Me seletame neile kõik ära ja nad enam ei kõmmuta, ütles Silguke. Pärast lõunat laskis taevu ümber raketi mõned vaiad taguda ja raketi nende külge siduda. Koht on meile täiesti võõras, ütles ta. Võib-olla puhuvad siin tugevad tuuled. Need võivad raketi ümber paisata. Nagu paistab, ei saa siin tugevaid tuuli olla, kostis neid. Meid kaitsevad igast küljest künkad. Me asume künkaste vahel lohus. Ettevaatus ei tee kunagi halba, vastas Taibu. Võib-olla esineb siin maavärisemisi, ehk õigemini kuuvärisemisi. Kui see korraldus oli täidetud, käskis ta raketi lähedal üles seada seismograafi kuuvärisemise registreerimiseks, gravitonmeetri raskusjõu mõõtmiseks, magnetomeetri magnetvoo mõõtmiseks, tremohüdromeetri, mis registreerib temperatuuri ja õhuniiskust, tiivalise anemometri õhu kiiruse ja suuna mõõtmiseks, samuti fotomeetri, barometri, vihmamõõtja ja teisi meteoroloogilisi mõõduriistu. Marakanid raiusid maha mitu puud mõõteriistade aluste tegemiseks, anemometritele aga ehitasid torni. Töö kestäi hooga ja doktor Ampull pidi juba oma mikroskoobist välja tooma ja kuu mikromaailma uurimist alustama, et haigus tekitavaid mikroobe avastada, kui tuubik märkas ühe künka tipul seistes mundrites ja hiilgavates vaskiivrites marakannide salk. Salga kannul sõitis lahtine auto tohutu televisioonikaameraga, mille kõrval seisis telereporter. Vaadake, kuukad, hüüdis tuubik ja näitas käega politseinike suunas. Näe, kuukad on meid juba üles leidnud, imestas Taibu. No mis siis ikka, see ongi veel paremki. Nüüd me võime nendega rääkida ja vahest midagi toitu ja ponsu kohta teada saada. Sel hetkel pani politsei ülem plaksing käed ruupariks suu ette hüüdis kaugelt. Hei, mis on teil siit otsida? Koristage end siit pikema jututa. Me peame toitu ja ponsu üles leidma, karjus Taibu vastu. Teie toitusid ja ponsusid pole siin, karjus plaksing. Aidake meil toitu ja ponsu üles leida, me anname teile vastu tasuks maa taimede seemneid. Tegi Taibu ettepaneku. Lennak oma totrate seemnetega võimalikult kaugemale, röökis plaksing täiest kõrist. Ilma toitu ja ponsuta ei lendame kuhugi, vastas Taibu. Kui ta oma totra raketiga siit jalamaid ei kao, anna ma käsud tulistada, karjus plaksing endast välja minnes. Ma loen kolmeni. Kasige minema. Üks. Kasige minema. Kaks. Nähes politseinike püsse palge panemas, kamandas Taibu marakanne, kähku raketti, Fuks ja Silguke kõige ees. Marakannid lasksid Fuks ja Silgukes ette ja ronisid üksteise kannul raketti. Kasige minema, kolm, karjus plaksing ja viibutas kumminuia, mida käes hoidis. Kossid paugud, kuulid vingusid ümberringi. Need, kes harilikult oli kõige ees ja ainult seekord jäi kõige viimaseks, tundis korraga, kuidas midagi kõrvetas ta kätt veidi ülalpool küünarnukki. Taibu, kes otsustas viimasena raketti istuda, nägi needi nägu valust virelduvat ja ta valgele varrukale punast laiali valguvat vereplekki ilmuvat. Taibu krahmas needi kaenlasse, tassis kabiini ja sulges hetkegi kaotamata enda erelukse. Doktor Ampull märkas, et neid on haavatud ja ruttas oma väliapteegiga ligi. Ta vaatas haava üle, tegi kindlaks, et kuul oli tunginud käest läbi luud puudutamata. Peatas kiiresti verejooksu ja mähkis haavale sideme ümber. Neid talus kannatlikult valu. Taibu kuulis, kuidas kuulid vastu raketti teraskesta trummeldasid ja vaatas välja. Politseinikud jätkasid korrapäratud tulistamist. Kui plaksing veendus, et kuulid ei tee raketile midagi, viibutas ta uuesti nuia ja hõikas. Edasi! Politseinikud jooksid tulistamist katkestamata edasi. Raketi juurde jõudes viskusid nad raevunult ümberringi üles seatud mõõteriistade kallale ja püüdsid neid hävitada. Lõhkusid baromeetri ära, murtsid seismograafi puruks, vihmamõõtja tulistasid sõelapõhjaks ja tagatipuks ronisid torni otsa anemomeetrit lömmi lööma. No mis barbaarsus see on, läks Taibu meelepaast keema. Oodake aga, küll ma teile näitan. Nende sõnadega lülitas ta kaalutusseadme sisse. Politseinikud, kes ei teadnud mingit riugast oodata, tundsid samal hetkel pinda jalge all kaduvat. Suutmata mõista, mis sünnib, laskisid nad õhus abitult kukerpalli. Vehkisid kohmakalt kätega, siputasid jalgu ja vingerdasid oma kehaga. Sellest vehkimisest polnud muidugi mingit kasu. Nad põrkasid kokku, lendasid laiali, keerlesid, kukkusid maha, kuid kopsates vastu kuupinda, kargasid kummipallidena jälle üles. Auto, millega teleoperaator oli kohale sõitnud, tõusis kõhku. Operaator lendas välja ja pöörles nüüd õhus kramplikult oma kaamerast kinni hoides. Just sel hetkel saabus esimesele politseisalgale appi teine. Nad kihutasid neljal veoautol, igas autos 25 politseinikku. Niipea kui autod kaalutuse piirkonda jõudsid, tõusid nad üles, liuglesid õhus edasi ja pöördusid kummuli. Politseinikud karjusid hirmust ja klammerdusid autokasti külge. Ühed kartsid rattaid ülespidi lendavast autost välja kukkuda. Teised vastupidi, püüdsid ise ruttu välja karata ja tolknesid abitult õhus. Keegi ei mõistnud, mis sünnib. Kõiki valdas õudus. No nüüd on need vastikud kuukad küll ära hirmutatud. Ma arvan, et võiksime kaalutluse välja lülitada, ütles Silguk. Minu meelest on see ohtlik, vastas Taibu. Kui kaalutlus välja lülitada, langevad kuukad maha. Autod aga kukuvad neile otsa ja võivad mõndagi muljuda. Ootame parem. Küll nad lendavad peagi kõik kaalutlusvööndist välja ja nii või teisiti laskuvad maha. Kõik läks nõnda, nagu Taibu ütles. Tõusis tuul. See kandis õhu superpallitavad politseinikud pikka mööda eemale ja varsti kadusid nad kõik oma autodega metsa taha.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.